За сан бацхан уу сонсогчдоо алсын гараа 2050 подкастын маань дараагийн цуврал 5 хүндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр алсын гараа 2050 подкастаар бид нэр алсын гараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалыг 9 зорилгоор нь хуваан түүнийг бичилсэн эрдэмтэн докторуудаа уулзуулж бид нэр детальчлан хүргэж байгаа юм лээ. Тэгэхээр энэ удаа Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого алсын гараа 2050-ийн үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл хэмээх нэгэн зорилгын талаар детальчилж ярихаар үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл ажлын хэсгийн ахлагч Ардын багш шинжлэх ухааны гавья зэтгэлт нь Дуламгай студид хүрэлцэн ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Тэгэхээр энэхүү урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын малгай зорилго бол үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл уу. Тэгэхээр хоёлоо сонсогчдоо тэгэхээр энэ үнэт зүйлийн талаар яагаад Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалд яг энэ нь малгай одоо үзэл баримтлал болж малгай зорилго болж орсон юм бэ те. Тэр талаар яри. Тэгэхээр хамгийн эхлээд та сонсогчдоо яг үнэт зүйл гэдгийг бид яг юу гэж ойлгох ёстой вэ? Тэр талаар яриа.
За энэ бол философийн аксиологийн салбарын нэг том асуудал юм байна. За энэ их олон тодорхойлт байгаа. Гэлээхтээ одоо олон төвөнд хамгийн ойлгомжтойгоор хэлэх юм бол нэг хувь хүнд болоод нэг бүлэг хамт олонд эсвэл нэг улс үндэстэнд хамгийн үн цэнтэй гэж тооцогддог. Тэр хамт олны бүх бүлэг гишүүдэд хүлийн зөвшөөрөгдсөн тэр эрхэм зүйлийг л хэлж байгаа их товчор хэлгээд бол. Тэгэхээр ер нь өмнөх одоо энэ хөгжлийн бодлогын бичиг баримтуудад яг ингэж нэг тусгай зорилго болгож орж байгаагүй. Одоо тэр 567 ч гэн бичиг баримт байна.
За сүүлийн 30 жилээ.
Сүүлийн 30
жилийн бодлогоо дээр
хадц. Үндэсний бодлого дотор үндэсний үнэт зүйл гэсэн ийм тусгай баг нь тэр тусмаа ийм одоо тэргуун баг нь болж орж ирсэн гэдэг бол байхгүй. Би л мэдгүй. Яг энгээр энэ чухам энэ удаагийн алсын хараа 2050 гэдэг бол үндэснийхээ үнэт зүйлийг энэ бусад хөгжлийн одоо зорилтууд дотроос ингэж онцолж тэргүүлж оруулсан нь бол их хүчтэй гэж бодож байна. Юуны өмнө энэ бол дэлхийн дахинд өнөөдөр болж байгаа үйл явцтай холбоотой. За ямар үйл явц вэ гэвэл одоо манай дэлхийн даяар одоо нөгөө даяарчлын ирэнг чинь ерөнхийдөө яг өндөрлөөд. Тэгээ дараагийн ирэн бол газар сайг үндэстэн улс байгуулах. Nation state гэж юм байгуулах ийм үйл хэрэг өрнөд байж. Энэ үндэстэн улс байгуулах гэдэгт бол хамгийн тэргүүн зэргийн зүйл нь бол үндэсний үнэт зүйл тэр дотроо нэгдмэл үнэт зүйлийг зохицлон бүтээх ийм асуудал орж ирж байна. Чухам ийм учраас энэ бол яг цаг үеийн олсон өнөөдрийн дэлхийн дахин дөрмж байгаа үйл явцтай холбоотой ийм зүйл байна.
Тэгэхээр тэгвэл цаг хугацааны хувьд бол энэ хөгжлийн бодлогын хувьд ялангуяа бид нэр ирээдүгөө 30 жилээр төсөөлж байгаа бол одоо зайлшгүй байх ёстой зүйл нэг тийм
нүдээ олсон гэж хэлэх байна.
Тэгэхээр яг үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл гэдэг дотор түүлийн бодлогод яг юу юг багтах ёстой.
За тэгэхээр энэ ер нь үнэт зүйлийн тухай бид нар бол судалгаа хийсэн. Нэг ялангуяа одоо миний ажилтг соёл урлагийн сургуулаа сүүлийн 2 жил бол монголчуудын үнэт зүйл гэдэг судалгаа хийгээд. За энэ нь бол 1500 хүнээс авсан одоо санал асуулга энэ төр байгаа л та. Жишээлбэл одоо энэ үндэсний үнэт зүйл гэдэгт одоо юу чагсаах уу гэдэг. Энэ дотор бол цөм үнэт зүйл гэж бас ярьж байгаа.
За тэр нь юу гэсэн үг?
Тэр нь бол энэ үнэт зүйл дотроо чухам одоо цөм болсон хамгийн чухал гэж тооцогдох тийм үнэт зүйл. Нэг жишээ хэлье. За. Монгол соёлын үнэт зүйл гэдгийг ингээд 12 чухал үнэт зүйлийг ингээд жагсаахад бол нэгдүгээрт нь монгол хэл бичиг гэдэг зүйлийг тий 97.8% миний бодлоор маш чухал гэж
үтсэн тий
санал өгсөн. Хэрэв би андуурааг бол 82.8% маш чухал гэд үлдсэн 15.1% ч байна уу? Чухал гэж үзээ. Тэгээ ер нь ингээд нийлээд үзэхээр 97.89%. Үндсэндээ бараг 98% нь бол хамгийн чухал зүйл юм
болов уу гэж зөвшөөрч гэсэн үг.
Хүлийн зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр энэ нөгөө судалгаанд орсон хүмүүс чинь бол одоо хүйсийн хувьд бараг 50-50 харьцаатай. А тэгээ энэ дотор бол нийгмийн бүх давхар гарах байгаа. Маш ядуугаас маш баян хүртлээ. А энэ дотор бол
янз бүрийн боловсрлын
одоо боловсрлын янз бүрийн төвчний хүмүүс байж байгаа. А тэгээ дээр нь бол мэрэгжлийн хувьд бол маш олон янзын мэрэгжлийн хүмүүс байж байгаа. Тэгэхээр эн чинь бол аль ч утгаараа аль ч үзүүлэлт дээр бол ер нь хамгийн үнэн байх, үнэн дойрдох юм зүйл гэж үзэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. За яг ийм учир дээрээс жишээлбэл одоо ингээд энэ манай энэ зорилгын чинь зорилт дотор нь 3 дугаарт нь ч байна уу, тийм ээ. Монгол хэл бичгээ байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол цаанаа судалгааны үндэслэлтэй хийгдэж байгаа зүйл багхгүй юу? Тий. Тэгээд өнөөдөр тэр үндэстэн улс байгуулах үйл хэрэгт бол улс болгон өөр өөрийнхөө түүх соёлд одоо их эрхэм чухал гэж үздэг зүйлийг товойлгоод энд одоо нэг үндэсний ижилсэл ондоошлын асуудал гарч ирж байгаа.
За
за. Ижилсэл ондоошлын дотор бол ижилсэл ондоошлын тэмдэг билэгдэл гэж юм гарч ирж байгаа. Энэ улс үндэстний одоо ижилсэл ондоошлын өнгө нь ямар өнгө вэ? Тоо нь ямар тоо вэ? Дүрс нь юуны ямар билэгдэл вэ? За хээ угалц нь ямар билэгдэл вэ? Үндэсний эцэг нь хэм бэ? Баатар нь хэм бэ гэл ингээл. Тэгэхээр тэр талаар бол бид нар бас судалгаа хийсэн энэ үндэсний брендийн зөвлөлөөс.
Тэр тулгуу та үндэсний ижилсэл ондоошл гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр таны гэлхэр надаа одоо залуу хүн явууд ч юм уу айгүй тийм гой сонсогдчихээн л гэдэг. Аялгуул сайхан монгол хэл дээр. Гэхдээ яг ижилсэл ондоошл гэдгийг би одоо жишээлбэл яг юу гэж аа.
Өчөөр том ял бай тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо монгол үндэстэн дотноо ижилсэх тийм тэмдэг билэгдлээс эхлээд эрхэм чанарууд а бусдаас ондоош ялгах тэр хоёр зүйлийн нэгдлийг л хэлж байгаа юм л да. Зүгээр яг хуу нөгөө national identity гэдэг үг маань за англи хэлэн дээр бол нэг үг байгаа боловч одоо энэний чинь монгол хүнд ойлгуулахын тулд ижилсэл ондоош л гэхээр тэр хоёр тал нь
хоёр тал харагдаж байгаа шүү
дээ. Тийм хоёр харагдаж байгаа. Ганцхан ижилсэл гэхээр үндсэн дотроо юугаараа ижилсэхгүй одоо та битэр хоёроос эхлээд хаа хамаагүй Монгол улсын нэг хязгаар тэмдэрж байгаа малчин хүн аа магадгүй одоо төрийн дээд өндөрлөгт байгаа хүн хоёр юугаар ажилсгий тийм ээ а гэтэл энэ бүгдээрээ нийлхээрээ бусдаас юугаар ондоошгүй
юугаар ондоошгүй тийм бусд үндэстэнгүүтэй
бус үндэстэнгээс англиас орсоос хятадаас юугаар ондоошгүй тийм энэ юмнуудыг л хэлж байгаа шүү дээ тийм за тэгээ би зүгээр жишээ болгоод хэлэхэд бол одоо чинь үндэсний ижилслийн өнгө гэд бидний хийсэн судалгаа байгаа л да
за
За бидний хийсэн судалгааны дотор одоо энэ өнгийн одоо 6 зүйлч байна уу ингээд жагсаагаадлаа бид нар бол энэ авсан энэ бол 30,000 хүний дундаас авсан судалгаа. Жишээ нь одоо энэ хөхөнг цагаан өнгөлан ногоо шар гэл ингээд хар гэл явж штэ тийм ээ. Одоо бэхэн ягаа гэл.
Тэгэхээр хамгийн одоо
тэгэхэд бол энэ одоо 30,000 хүний энэ санал дотроос 62.6% нь бол хөхөнг юм аа.
Бүгдэнгийн билэг.
Тийм. Өөрөөр хэлбэл энэ 165 сурвалж бичиг дотроос одоо эхлээд сурвалж бичгээс нь энэ үндэсний ижилсэл ондоошлын өнгө нь юу вэ гэж асуухад одоо хөх Монгол тэгэл хөх түүх хөх дэвтэр гэж нөгөө тэр байтхан хөх бичиг гэл ингээл нөгөө монголчууд өөрсдөө дандаа хөхөнгөөр тодорхойлдог байхгүй юу тэгэл тэр мөр нь бол одоо түүхэн сурвалжуудад байна тийм үү гадаа дотоодын араб персийн сурвалжид байна яттын сурвалжид байна А тэгээд дараагаар нь энэ өнгийн энэ одоо билэгдэл маань өнөөдрийн байдлаар одоо хүн амын дунд төрөүний хилдгээр яг ямар байдалтай байна гэхэд л яахын чарахгүй 62.6% бид бол хөх монголчууд аа гэл. Ингээд гарч ирчих. Тэгэхээр сурвалжаар батлагдчих байна. Судалгаа гарч батлагдчих.
Судалгаа гарч батлагдчих гэсэн үг тийм.
Тэгэхээр энэгээр явал бүгдээрээ ижилсэж шүү дээ монголчууд чинь тийм үү? Тэгэхээр энэгээр явал юу гэдгийг одоо улаан хятадасаа цагаан орсоосоо гэдэг ч юм уу ингэж ялгарчих байхгүй
юу? Зөв зөв. За тэгэхээр бас нэг зорилтын хувьд одоо за бидний нүүдлийн соёл хэрэгжлээ тийм.
Тэгэхээр
тэр одоо үндэсний нэгдмэл үнэт мэдээж үнэлэх нь бол нэг хэсэг тийм.
Тэгэхээр
энэ маань яаж энэ урт хугацааны бодлого дээр тулсан бэ?
За энд би нэг зүйлийг хэлье. Тэгэхээр юуны өмнө бол монголчуудын нөгөө үндэсний ижил сэтгэл төрчлийн чинь одоо хамгийн чухал зүйл нь. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр байгаа дэлхийн олон улс үндэстэн дотор яг сонгодог нүүдлийн соёл дэргийншлийг өнөөдөртөө яг авч байгаа хүмүүс л ерөөсөө монголчууд. Арабын бидүүийн чүд биш. Цыган чүд биш. Одоо өөр юу байдг юм яг нүүдэг хүмүүс байдаг ба. Эднээс бүгдээс нь ондоо. А тэр сууршмал дэргийншлээс бүр тис ондоо.
За за.
Ийм нэг хаанч давтагдчихгүй ийм соёл дэргийншил бол нүүдлийн. Тэгэхээр нэг юм том эндүрл байдаг. Ямар эндүрл вэ гэхээр зэрэг энэ нүүдлийн соёл дэргийншлийг одоо их л хуучин бүдүүлэг зүйл гэж боддог, ойлгодог. Манай монголчууд доторч тийм ойлголт бий, гадаадын тийм ойлголт бий. А тэгээд энэ нь болохоор зэрэг одоо орчин цагийн энэ техник технологийн дэвшил хөгжил тийм үү? Энэнтэй нийцэхгүй ч юм уу энийг одоо чангааж хошин татах ийм магадлалтай гэж үздэг. Энэ бол ямар ч нотлох байхгүй. Тэгэхээр ухаандаа харин ч өнөөдөр бол одоо англиар таавал англи хэлтэй юм шиг одоо mobility immobility тийм ээ. Тэр mobility гэдэг юмнууд чинь өнөөдөр бол энэ бидний амьдарч байгаа 90 цаг бол үнэндээ хамгийн хөдөлгөөнтэй 90 цаг байхгүй юу? Яг энэ хөдөлгөөнтэй 90 цагт чинь манай энэ уламжлалт нүүдлийн соёл хэрэгжил чинь чухам одоо үндэс хөрсөн болж өгнө.
Зөв зөв. Тэгэхээр наадхан дээр чинь нэг надаас нэг ийм одоо бодол төрсэн юм л
та.
За тэгээд одоо би яг нэг аналог подкаст хийдэгтэй. Тэгэхээр тэрүүгээрээ маш олон одоо сүүлийн шинжлэх ухаан тэгэл янз бүрийн судалгааны одоо баримтат номнуудыг уншдаг. Тэгэхээр за сэтгэл зүйн шинжлэх ухааныг сүүлээл тэгэл бизнес те хүтгүүх янз бүрийн номнууд уншчихлаа. Тэгэх тусам одоо нэгэн цаг барууны бичсэн номнууд шүү дээ. Барууны бичсэн тэр шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгааны номнуудыг унших тусам яг надаа одоо нүүдлийн соёл хэрэгжил те тухайн үеийн одоо монголчуудын одоо амьдралын хэв маяг явж явж одоо бидний хүсэж байгаа эсвэл яг зориод байгаа яг тэрүүнтэй таарч таардаг юм л да. Жишээлбэл одоо минимализм гэдэг ойлголт бай, тийм
үү?
Минимализм гэдэг ойлголт.
Ой яг яг
гэр чи минимализмын чинь талаар одоо бид нэг ном уншсан. Одоо бүгдээрээ дэлхийн чиг хандлагч гэсэн тийшээгээ чиглэж чинь, тийм
үү?
Энэ ном одоо жишээлбэл олон сая хуваар одоо орон даяар борлогдож чинь, тийм үү? Улс даяар борлогдож чинь. Гэтэл тэр ойлголт чинь биднэрт ингээд цоошин одоо Японоос гарсан юм шиг гэсэн мөртлөө яг одоо тулгаа тарах юм бол Монголын нүүдлийн соёл хэрэгжлийн
бидний угаасаа хэдэн мянган жилийн түүхэнд байсан тэгээд өнөөдөр бол хүн төрөлхтний хамгийн одоо шаардлагатай болчихсон тэр зүйл нэгүгээр хэлбэл бидний мах цусанд байгаа зүйл байхгүй
яг зөв
тийм өөрөөр хэлбэл бид өнөөдөр хит хэрэглэнээсээ болоод хэрэглэнийхэн боол болоод
зөв
тэгээд хүн гэдэг амьтан маань маш их хүнийсч нөгөө тэгүр бол өөрийнхөө оршин аж төрж байгаа байгаль дэлхийн дайсан болчиход
байна. Тийм.
Одоо тэгэхээр нэг юм сонголт хүн төрөлхтний өмнө өөрөө ирэхгүй тулгарч шин штт. Бид өнөөдөр энэ байгаль ертөнцийн тэрвэрлдэж амьдрах юм уу, дэрсэлдэж амьдрах юм уу? Тэгэд аль нь зөв зам юм? Тэгэхээр зэргэлд одоо манай соёл иргэншил бол шууд заагаад өгч байна. Өө эн чинь бол энэ олон 100 мянган жил одоо энэ унган байгалаар нь үлдээсэн өнөөдрийн уул уурхайн гамшиг тооцохгүйгээр шүү дээ тийм ээ. Тэрний гол шалтгаан бол яг энэ нүүдлчдийн минимализм байхгүй.
За зөв. Тэгээд тэрнээс гадна бас нэг сонирхолтой жишээ нь за ингээд одоо бид нэртэй уур амьсгалын өөрчлөлт гэхэл байгальтаа маш их хор хөнөөлөлт учруулснаас болоод тэрнээсээ бид нэрх маш их гамсаг амсч эхэлж шүү дээ. Тэгэхээр тэрүүнтэй холбоотойгоор одоо бид нэр илүү эко байхыг шаардж байна. Илүү байгаль орчинтой ээлтэй байхыг шаардж байна.
Тэгэхээр
энэ маань ингээд ерөөхдөө ирээдүйд бидний ирээдүйд тийшээ хөдөлж явахаас өр замгүй болж байгаа тийм. Гэтэл одоо яг нүүдэлчний соёл иргэншил одоо амьдралын хэв маягийг бас аваад үцхээр ямар нэгэн хаягдлгүй байдаг тийм. Бүх юма боловсруулдаг. Тэр үед гээд л малынхаа одоо
Гэдэс дотор.
Гэдэс дотор бүх юмыг нь л дахин боловсруулаад дахин ашигладаг шүү тийм. Тэгэхээр энэ маань эргээгээд босоод бидний хүсэж байгаа зүйл маань бидний нүүдлийн соёлын гишүүл, бидний өвөгдөөдсөн, бидний өнөөдрийн малчтын яг амьдралын хэм маягаас шууд харж болตก жишээ нь үүдэг тийм.
Тий, яг би энэ дээр энэ үний цаана энэ одоо цаад бүр гүн язгуурт нь чанад талд нь байгаа нэг хизээч хуучиршгүй нэг үннийг хэлье гэж бодож байна.
Тий.
Тэр үнэн бол ямар үнэн бэ гэвэл вэ штэ. Байгаль дэлхий бол бидэнгүйгээр үеийн үед оршино. А бид бол байгаль дэлхийгүй бол хинч биш үуч биш. Энэ үлэрээсээ ямар ч цаг үед хизээч хуучрахгүй. Энэ ертөнцийн чинь оршихын одоо нэг хэлбэр нь мөнхөд орших нэг хэлбэр нь бол энэ бидний байгаль дэлхий. Энэнтэйгэн хэрв чи зохицоод мөн үн удаа ажилхан үн удаа оршимоор байна уу? Эсвэл гинт хэргилчээ тэгээ дуусгачмаар байна уу? За яг хуу янз бүрийн уран сэтгэмж үзэндөө нэлдэв үе энэ гариг дээр очиж суучмаар тэн гариг дээр зөөчмөр гэж. Би зүгээр ингээд тгийж ярьдаг хүмүүс бол би зүгээр асуумаар байдгий.
Аха.
Өөрийнхөө хамгийн үржил шимтэй хамгийн өгөөж буян энэ дэлхийн гаригаан сүйдэлч хайчаад тэгээ одоо бас ямар гээч гаригийг сүйтлэх гээд байна. Тэгээ би зүгээр эсвэл хувь хүний өднөөс одоо зүгээр ярихад бол одоо би л хизээч өөр гариг руу нөхөхгүй. Гэхдээ одоо энэ төрүүчийнхээ хайрлах чадваргүй гэвдэж. Тэгээ дараачийнхээ нь хайрлах юм уу? Бас л хайрлах чадахгүй дээ айгүй бол тийм. Энэ хүний мөн чанар хэцүү.
Тэгэхээр энэ дээр одоо
бид за энэ дээр ингээд яг одоо энэ алсын хараач нь юун 30 жил байтхан энэ чинь 300 жил бидэнд мөрдөх ёстой журам. Тэгэхээр зэрэг харин яаж энийг одоо хатгалж үлдэх вэ гэдэг нэг хэцүү асуудал тулгарч байгаа шүү дээ тийм ээ.
Тэгэхээр энэ хөгжлийн бодлого.
Тэгээ энэ хөгжлийн бодлогоор энэ хөгжлийн бодлого дотор нь одоо хэрэгжүүлэх арга дотор нь бол энэ бичиг баримт дотор явж байгаа л да.
Аа
яг анхан бид нар бол нөгөө нүүдлийн соёл иргэншлийн эко парк байгуулна гэж нь ярьж байсан. Гэхдээ тэрнийг энэ цаахын өөрөөр нүүдлийн соёл иргэншлийн одоо хүрээлэнгүүд байгуулна гэж ярьж байгаа. Тэгэл яг нөгөө бүсчилсэн хөгжлийнхэн үзэл баримтыг яг тааруулаад чинь говийн бүсэд гэхэд бол ялгаа байхгүй тэр байглаас үлдсэн одоо тэр үлэг гөрвлийн мөр үлэг гөрвлийн өндөг одоо зарцглаад байж байгаа тэр газар тань. Тэгээд байгалийн сонин тогтоц одоо ёлын ам юу гэдгийг тэрнтэй. Тэгээд нөгөө нүүдлийнхэн мал ахын соёлтой. Тэр соёлд нь жишээлбэл говийн бүсэд ямар бийт бус соёлын үе илбэг байдгүй. Морин хуур, жон харийн татлаг байдгүй. Тэрнтэй. Ингээд цогцоор нь хадгалж авч үлдхийг бид нар бол тэр нүүдлийн соёлын хүрээлэн гэдэг нь. Тэгээ энэ нь бол мөн одоо байгалийн мусан бүсүүдэд бас байж байна. Нөгөө бүсчилсэн хөгжлийн чинь үзэл баримтлалтайгаар давхцаал хийж байгаа.
За тэгэхээр энэ бодлого тэгжээж одоо энэ маань ингээд нэг цогц бодлого.
Нэг цогц бодлого явуулж байгаа. А түүнээс биш одоо нэг хэсэг одоо байгалийн хамгаалыг айл, нэг хэсэг нь өлөг гөрвлийнхээ мөрийг хамгаалыг айл, нэг нь бол энэ чинь бие тус соёлын хамгаалыг ингээд тасалж болохгүй. Яг бүтэн цогцоор л чинь тэнд хамгаална. Хамгаалныг бол цогцоор хамгаална.
Тэгэхээр үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл зорилго маань тийм. Тэгэхээр энэ бодлого дээр бас нэг давуу тал нь юм уу эсвэл бас нэг онцлог чанар нь бүх зорилтууд дээр эдитерний эдийн засаг гэнэ үү сайн засаглал байна уу те бүсчилсэн хөгжил бүгдэнд нь одоо кросс катинг буюу нэвт шингэсэн
тий
Тэгэхээр эн чинь үнэт үндэсний үнэт зүйл гэдэг маань тэгэхээр
энэ мань эдийн засагтай ч хамаатай
яг үнэ
тий Шийдвэл одоо энэ хүрээлэнгүүд маань байна шүү дээ
аа
орчин үеийн аял жуулчлал хөгжүүлээд өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж болно Шийдвэл энэ бол тэгээд энэ эдийн засагт орно шүү дээ
тий
Тэгэхээр энд бол бүх 9 багтай холбоотой гэж хэлж болно.
За. За тэгвэл хоёул одоо дараагийнхаа бас нэг зорилго руу орё л доо. Тэгэхээр үндэсний бахархал ив нэгдэл гэж.
За. Тэгэхээр энэ улс үндэстэн болгон өөрийн гэсэн бахархалтай байна шүү дээ. За, манай монголчуудын одоо бидний баг хүн болгоны шахуу мэддэг хамгийн их одоо бахархдаг зүйл бол Монголын түүх, Чингис хааны түүх. Тэ мэ. Чингис хаан гэд нэг одоо нөгөө төрүүчийн миний хэлдгээр бол Монгол үндэсний эцэг баггүй юу? Тэ мэ. Бид харин одоо эцэг гэж одоо ч тунхаглаг байж. Бид бол үндэсний эцэг гэж тунхаглах хэрэгтэй. Ата төрх бол төрхийн эцэг шиг. Тэгэхээр Чингис хаан гэдэг маань за зэрэг цүлхэд хэцүүл юм да тэ мэ. Гэхдээ одоо энэ үндэсний бахархал байна. Тэгэхээр энэ үндэсний бахархал гэдэг зүйл бол тухайн үндэстэл бахархах ёстой тийм зүйл. Манай монголчуудын хувьд бол харин эсрэг ямар гэчийн одоо эрсдэл байдгүй хэрэг. Бид энэ үндэсний бахархлаа хэрв өөрсдөө хэрэглэхгүй, өөрсдөө хэрэгсэхгүй тоохгүй юм бол энэ эзэн зөндөө. Эзэн мутгахгүй. Одоо жишээлбэл Чингис хааны чинь казах болох байд, түрк болох байд, солонгос болох байд болгож гэнэ үү чи? Би одоо нэг Москвагийн сургуульд мэрэгчтэй сүлжээр очсон чинь нэг Япон нэг докторант хүүхэн би Чингис хаанаа ярьсан чи бүр нүдэн доройд гараад наад чинь манай Японы дундуур зууны Ёшицунэгийн хүү үздэй энэ гэдэг бүр улаан сай маргалтаад тэгээд тэр газар гээхгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр би юу гэж хэлсэн бид энэ үндэсний бахархал гэдэг юм аа өөрсдөө эзэгнэхгүй юм бол эзэн зөндөө нэг нь авчихна
тэгүнхүн нэг тэгдэг байх.
Тэгэхээр энэ бусдад алдаж болохгүй өөрсдөө хэрэглэхгүй байж болохгүй тийм бахархалтай зүйл зөндөө байна. Би тэгээд ганц Чингис хаан биш үү дээ. Морин хуур байна, уртын дуу байна, хөөми байна. Одоо ЮНЕСКО-дор энэ чинь булаацалддаг хүн зөндөө шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ үндэсний бахархал болсон энэ зүйлэн одоо улс үндэстнэрээ бүгдээрээ бахархдаг юм болохгүй бол зөндөө олон эзэн хүлээж байгаа. А тэр бахархлаараа бид нар бол ив нэгдэл хийдэг байхгүй. Тийм учраас энэ хоёр ойлголт бол нэг дор явна.
Нэг дор үүдэх тийм. Тэгэхээр ялангуяа ив нэгдэл гэхдээ надаа одоо залуу хүний хувьд ч юм уу тийм айгүй гой сонсогч юм л да. Ив нэгдэл бол аливаа улс оршин тогтноход тийм тогтвортой цаашаа тусгаар тогтнолоо хамгаалж явахд бол маш чухал үүрэг гүйцэтгэж бид нэр түүхээс ч харж болно шүү дээ.
Тэгж болно.
Тийм.
Одоо жишээлбэл тэр Чингис хаан гэдэг энэ түүхэн хүн чинь биднийг нэгтгэн шүү дээ.
Тийм.
Би Чингис хаантай ямар ч хамаагүйгээд хэлж байгаа ганц хоёр хүн байдаг л да. Гэхдээ тэр нэг хоёр хүний дуу хоолойноос ашиг авахгүй. Нийт үндэстэн бол өөрийн эрхгүй энэ бахархалтаараа нэгдэн. Нэгдэхээс өөр аргагүй.
Одоо монголчууд маань за ардчлал ялангуяа хөгжснээс хойш 90-ад оноос чи хойш дэлхийн даяар явах одоо боломжтой болчлоо тий. Суралцах аж одоо аж төрөх тий. Тэгэхээр тэр дэлхийгээр тархсан монголчууд тэднийгээ бид нэр бас одоо яах вэ? Энэ хөгжлийн бодлого төр юу гэж тусаасан бэ?
Яг өмнө ярьсан энэ үндэсний нэгдвэл үнэт зүйлээрээ үндэсний бахархлаараа дэлхийн үндсэг болонд байгаа монголчууд нэгдэх боломжтой. За одоо нэг жишээ хэлье л да. Өнөөдөр манай монголчуудын дунд одоо 90-ад оноос хойш гэхүүдээ нэг том задрал явагдсан. Миний үнсэндээ бараг задрал явагдсан. Өнөөдөр монголчууд бол хөвшин залуугаараа хот хөдөөгөөрөө баян ядуугаараа та сүүлийн үед одоо бүр юугаран чиг юм бараг л заад болгоноороо яаж гэнэ гэж юм шиг юм задрал болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ задрал одоо бараг цаашаа задрахч зүйлгүй болсон. Одоо зогсож байгаа. А зогсохороо буцаад нэгдэх хэвээр. Энэ чинь бас дандаа үргэлжлээд байдаг зүйл
зүйл төр нэг хэвээр.
Эргээд нэгдэх хэвээр. Эргээд нэгдэхээр зэрэг бол төв болгонд байж байгаа. Ерөөсө урд нь өөр улсын одоо харьяалал амьдарч байсан монголчууд ч тэр манай монгол улсаас гараад явсан монголчууд ч тэр эргээд нэгдэх ийм цаг үе ирж байгаа. Тэгэхээр хамгийн гайхалтай нь бол хамгийн одоо сүүлийн одоо нэг үйл явдал одоо юу хэв бараг феномен одоо нэг гоц үзэгдэл шиг юм чинь одоо энэ тэтэмт хорв дэлхийн тахны тархалт байна шүү дээ. Одоо өнөөдөр бол газар сайгүй дэлхийг аюул төчрүүлж байгаа нэг юм шүү дээ. Энэ чинь харин яг эсрэгээр одоо эргүүлээд дэлхийн энэ тентгүү байгаа монголчуудыг эх орон руу нэгтгэх ирж чаддаг нь ирж чадахгүйгийн одоо засгийн газар маань авчрах. Тэгээд энэ эх орон гэдэг мэдрэмжийг бараг нэг хэсэг бүр хайсан шүү дээ. Задгайд нь хайсан бараг Сармич бараг хамгийн адгийн эмч гэж үздэг юм үзэл сурталтай байсан. Гэтэл яг энэ бол одоо хүний хамгийн аюулын ирмэг дээр ирмэгц. Орших эс оршихын заагдаар ирмэгц. энэ үнний тодорч ирж байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр бол эх орны үн цэнэ гэдгийг бүх дэлхийд байгаа бүх монголчууд ойлгосон. Эх оронтой байна гэдэг юм гайхамшигтай гэдгийг өнөөдөр яг ойлгож байгаа. Тэгэхээр харин эн чинь одоо юун сонирм тохиолдол вэ? Одоо бидний алсын хараа хийж явах үед бүх монголчуудаа нэгтгмээр байгаа цаг үед энэ аюул төвчин гарснаас болоод өнөөдөр бол бүгд эх орны зүг дор хаягтан сэтгэл нүд хоёр нь чилж шít. Тэгэхээр энэ бол яг нэгтгэж болох эх орн гэдэг эрхэмсэг гүн утгыг ойлгуулж болох ийм сонирм цаг үе яриад байгаа. Тэгэхээр энэ бол бидний нөгөө яриад байгаа ив нэгдлийн чинь одоо нэг том сорилт сорилго. Ер нь альва зүйл чинь нэг одоо яг эх орн гэж юу вэ гэхээр зэрэг яг хөө мэдээч хэрэг хүн янз бүрээр хэлнэ. А гэхдээ өнөөдөр бол жинхэнэ ойлгосон. Бидний эх орн гэдэг бол тэр Монгол улс юм байна. Бид нар зовх зүдрэх цагтаа бол хайшаа очих хэрэгтэй гэхээр очих газар маань тэр Монгол орнд очих юм байна гэдэг. Өнөөдөр ингээд бүх дэлхийн хүн ойлгож тээ. Тэгэхээр энэ бол маш чухал давалгаа юм аа гэж би хэлэх гээд байна л да.
Аа тэгээд энэ дээр зүгээр бас нэг би хувийнхаа нэг санааг ус хэлмээр байл.
За тэгэхээр
яг миний хувьд болохоор би чинь баг 10 хэдэн жил тий гадаад за Европт, Америкт, Австралид ингээл сураал ажиллаад явж байлаа. Тэгэхээр надад юу гэж боддог гэхээр ер нь эх орноосоо ингээд хүн ингээ холдох тусам бас эх орны үндсэнд буцаад иргээгээд эндээс энэ ямар хүнд чухал юм бэ гэдгийг одоо холдох тусмаа яг ойлгох юм шиг байна.
Яг зөв. Өөрө хэлэх юм бол одоо ганц одоо чиний насны хүн биш чамаас бүр бага залуу бөөр одоо хүүхэд байхтан гадаадд гарсан залуучууд өнөөдөр харин жинхэнэ эх орн гэж юу Монгол үндэстэн гэж хэм битэрний үнэ цэвэл нь юу гэж өнөөдөр хамгийн их сэтгэл зүрх хоёр нь тогтлож байгаа хүмүүс тэд нар байж шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол нөгөө монгол хүний одоо ойлголттой эн чинь одоо хүн нутаг хоёрын хүйн холбоо гэж нэг юм. Энэ хүйн холбоо өнөөдөр бүх хүнийг дуудаж байна. Одоо дуудлагын хэлбэл та нар ойлгох уу? Дуудлага бол чинь
дуудлага.
Тий, энэ дуудлага. Тэр таны тэр одоо олон жил тэнд байхад одоо яасан нэг буцмаар санагдсан, гүйдэгмар шиг явмаар санагдсан энэ юм чинь дуудлага шүү дээ. Тий, өнөөдөр яг ийм дуудлага болж байгаа. Тэгээ бүх монгол хүнийг дуудаж байгаа.
За тэгэхээр хоёлоо дараагийнхаа нэг зорилт руу
заамаар
байл та. Тэгэхээр энэ маань эрдэм судлал нийгмийн соён гэхээр л гэж байгаа.
За одоо тэгэхээр байж тээ бид нар энэ үндэсний үнэ цэвэл гэдэг мэдээж хэрэг сэтгэл хөдлөлтөөр үндэслэх нь бол байж болох зүйл. А гэхдээ энэ үндэснээ цаана заавал шинжлэх ухааны хөдөлмөргүй нотлого баталгаандар үндэслэж явах хэрэгтэй. Эн зүгээр одоо хоосон хийрхэл ч юм уу тийм одоо нөгөө цээж дэлтсэн гэж ярьдаг ийм хийсвэр зүйл байх боломжгүй. Одоо тэр нүүдлийн соёл иргэншлийг чинь судлах хэрэгтэй. Тэр монгол хэл бичгийг чинь судлах хэрэгтэй. Тэр өнөөдөр ярьсан бүх юмыг бид судлах хэрэгтэй. Тэр үндэснийхээ бахархлыг тийм үү энэ юмыг судлах хэрэгтэй. Судалж шинжилгааны үндэстэй тогтооод тэр нь бүх хүнд үнэмшилтэй байх хэрэгтэй. Би одоо тодорхой жишээгээр хэлье л да. Сэн өнөөдөр монгол хэлний тухай асуудал. Тэгэхээр ийм үзэл бас байдаг л да. Ялангуяа жоохон пан туркист үзэлтэй хүмүүсийн дунд бол нормал төрх үзэлтний дунд бол өө ин монгол хэл гэчийн саяхны зохиомжл юм баггүй юу? Одоо сүүлийн үед зохиоцсон зүйл. Түүнээс одоо их монгол улсын үед чинь бол турк хэлээр ярьж байсан шүү дээ. Энэ бүх их монгол улсын харьяатууд чинь. Гэт. За гэтлийн чинь бол одоо нууст овчоо митийн энэ хөлгөн судруудаараа батлагдаад тэгээд тэрнээс цаашаа дахиад монгол хэлний дурсгал өнөөдөр алдчих байгаа байхгүй юу? Саяхан төрийн ордон залсан тэр Булган аймгийн нутгаас олдсон хүйс толгой бичээсэн. Бугтын өшөөний бичээсэн. Тэр чинь бархами гэдэг энтгэг үсгээр бичсэн боловч хэл нь яг бидний өнөөгийн монгол хэл байна гэдгийг олон улсын эрдэмтэд нотолчлоо. Тэгэхээр эн чинь хөдөлбөргүй баримт. Он цагийн үед энэ өшөө дурсгал чинь 1600 жилийн өмнөх зүйл. Тэгэхээр 1600 жилийн өмнө бидний энэ монгол хэл маань бас яригдчихсэн байна. Тэрч байтхан бичиг үсгтэй болж исэн байна. энэ Азийн бичиг үсгтнүүд дотор нь баг хан үсгт хятадуудын дараагийн ийм одоо бичгтэй
үндэстэн
байсан. Үндэстэн байсан байх гэдгийн нотолгоо байхгүй юу? Тэгэхээр ийм хөдөлгөргүй нотолгооны үндсэн дээр бид нар бол тэгээд тэр чинь бол яг тэр 1600 жилийн өмнөө шууд цохогцсон хил гэж байхгүй шүү дээ. Тэрнээс өмнө бас хэдэн ч юм 100 мянган жил үргэлжилжээж сая одоо бичих үсгтэй болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ийм шинжлэх ухааны хөдөлгөргүй нотолгоогоор үндсэлжээж бид нар энэндээ одоо итгэж үнэмших ёстой. Энэ итгэл үнэмшил бол 80 настай настан 80 настай хүүхд хоёрт яг адилхан итгэл үнэмшил байх ёстой. Тэрийг хэлчих.
Зөв зөв зөв. Тэгэхээр бид нэр 2050 он гэхэд энэ одоо урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлаар бол үнэт зүйл бүхий нийгмийн соён гэгэрэлтэй улс болно гэж тодорхойлж байгаа тийм.
Тий, одоо энэ миний саяын энэ жишээгээр ингээд тайлбарлаад хэлээд байгаа чинь бол соён гэгэрэлийн нэг хэлбэр шүү дээ. За баримт нь хаваа нэм баримт байна. Энэ нь ямар очил бүгдэлтэй юм гээд ингээд одоо нийгэмдээ энэ чинь таниулахгүй бол хідэн цөөхөн эрдэмтний одоо маргаан мэтгэлцэн байгаад бол нэмэргүй шүү дээ. Түүгээрч барахгүй бид нарын одоо өнөөдөр наада юун дотор чинь ч гэсэн бичвэрийн дотор чинь ч гэсэн байж л байгаа шүү дээ. Монгол соёлын нөлөөний хүрээ, Монгол соёлын орон зай, Монгол соёлын төрөлт бий болгоно гэж. За тэр чинь хоосон нэг хашгараа биш байхгүй юу? За яагаад гэвэл өнөөдөр ухаандаа жишээ хэлэхэд Японы марин хорийн нийгэмлэг гээд их нөлөөтэй Япончуудын анхаарал их татдаг нэг юм хэсэг хүн байж шээ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ юу вэхээр зэрэг энэ чинь Монгол соёлын орон зай тэнд байж байгаа байхгүй юу? Аа тэгээ бүр жижигхнэр эхлээд ярья л да. Тэгвэл одоо өнөөдөр өмнөд Суданы одоо дэлдгэр хөөгтүүд маамул нашрыг дуулаад дөхөөд очихоор хинээс ч дутхгүй монголоор яриад зүгээр жирийн яриагаар яриад та энэ бол монгол соёлын нэг орон зай тэнд байж гин тийм үү за тэгэд байж итэл өнөөдөр нөгөө бүх дэлхийн залуучуудын хамгийн их дуртай хайртай ганц урлаг одоо орок Итал орок урлаг гэдэг чинь бүр гацаанд ороод цаашдаа баг ирээдүгөө болчоод байж хад нэг 8 монгол залуу гарч ирээд монгол дээлээ өмсөод монгол хуур хөгж мөн барьад монгол хэлээрээ дуулсан чинь өнөөдөр бүх дэлхийг ханаруулчих шүү дээ. Энэ бол монгол соёлын төрөлт
юм уу амтлаг.
Төрөлт шүү дээ. Хүү амтлаг гэдэг. Энэ чинь төрж байгаа байхгүй юу? Тэ. Тэгэхээр соёлыг хамгаалж авч үлдэнэ гэдэг бол ингээд нэг хуйг ийм хэрэм барьчаад тэгээд хаяа өнгийн шараа дайсан ирж ийн үлинхийг хэлэхгүй тэр соёлороо аль болохоор гадагшаа төрж одоо би довтолж ихэр зэрэг жахан дайны чанар орчих гэдэг. Тэгээд ингэ төржээж соёлоо хадгалдаг
гэх юм. Тэгэхээр энэ нь бас магадгүй сонгодог жишээ нь одоо өмнөд Солонгос байх тийм.
Энийн сонгодог жишээ нь өмнөд Солонгос. Тэгээд өмнөд Солонгосоос бараг давчлаа шүү дээ. Одоо өнөөдөр Монголч. Харин бид одоо ганцхан асуудал байна. Одоо энэ үнийг яаж харин ингээд хадгалж барьж яах вэ гэдэг юм байна тийм ээ. Одоо дараачийн давалгаа явж явах хэрэгтэй.
Зөв зөв. Тэгэхээр энэ маань ингээд зүгээр хүү хамтлаг ингээд ганц гарч ирснээрээ биш тийм ээ. Хөгжлийн бодлогодоо урт хугацаанд алсын харандаа тусгагдаад төрийн хөвд ч гэсэн бас бодлохоор дэмжиэд хэрэгжиж цаашаа
төрийн дэмжиэд тийм үү. Тэгээд одоо дахиад бодлоготойгоор ингээд цаашаа үргэлжлүүлж явах хэрэгтэй.
Аа. Тэр яг гоо миний бас ингээд залуу хүний хувьд одоо энэ алсын хараа 2050-д бүр анхны одоо ерөнхийлэн сахирамж гарахаас эхлээд ингээд ажиллаж хахад бас нэг яг хувь хүний хувьд бас бахархгүй шта нэг зүйл л яалтчихгүй үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл маань бодлох юм бас нэг томоохон хэсэг нь болоод тэ. Аа тэгээд тэрнээс гад зүгээр нэг хэсэг бол одоо зорилго болж орохоос гадна бүх зорилгоудад нэвчин шингэн орж тэ. Аа бичигдсэн нь маш том одоо онцлог бас давуу тал а тэгээ бас урт хугацаанда ингээд бид нэр хөгжигдэж гисэн зөв одоо жинжин шугам руугаа орж байгаа юм шиг яг сэтгэл бол яалтчгүй эхнээс нь дуустал төрсэн
а та нөгөө зовлонгийн үзсэн хүний үед яг сайн мэдэрсэн байна л да тэгээ яг үнэндээ бол эн чинь нэг одоо ажлын хэсэг дээр чи янз бүрийн яриа болж штэ
тийм штэ
энэ ёсөн багны чи оруулж ирэхтэй энэ маань хамгийн сүүлд орж ирсэн юм.
Тэгсэн хамгийн анх тайлцуулагдсан.
Тэгээд анхных нь үлдээ. Тэгээд тэн дээр одоо би саналаа хэлсэн юм байхгүй юу. За өнөөдөр тэр үндэстэн улс байгуулалтаа гэрээсэн гол зүйл чинь юу хөр энэ үндсийн үнэ зүйл чинь шүү дээ. Тэн дээрээ тулгуурдаа бид нар бусад юм аа одоо байгуулж явах ёстой. Гэхдээ зэрэг за манай ажлын гисхийн хэн бол ер нь маш их мэдрэмжтэй. Би одоо ташрамтнд бас хамт эдэн анаг эдэн сар ажил ажилласан одоо хамт зүтгэсэн нөхдүүдтэй баярлалаа гэж хэлэх гэж байна. Гайхалтай мэдрэмжтэй хүлээж авдаг асуудлыг. Тэгээд бүр тэргүүнд нь оруулаад явчихсан шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр зэрэг энэ бол нөгөө хамтарч ажиллаж байгаа одоо нөгөө баг болно гэдэг чинь шүү дээ. Нөгөө баг болж байгаа чинь. Тэгэхээр энийг өвгөн одоо өөрийнхөө ахалж ажилласан юмыг л тэргүүлүүлэх гээд байна гэж ингэж тийм мөчөөрхөж болгүйг нь а яг энэ чинь зөв санаа байна гэд нөгөө санаа өгөнгүүт одоо сайхан шүүрч аваад тэгээд орулсан байхгүй.
Тэгээд тэн дээр би одоо ч хурдлан санаж байна л та. Тэгэхээр одоо жишээлбэл ингээд Монгол хэл бичгийн одоо үндэсний үнэт зүйлийн хүн те одоо жишээлбэл засаглалын ч юм уу эдийн засгийн хүмүүстэй хамтраад тэр бодлогууд дээр нь үндэсний үнэт зүйл маань нэвч шингэсэн байна уу гэж хамтар сууж байгаа нь магадгүй маш олон тохиолдолоор ангуудаага тэр одоо хоорондоо хизээж уулддаг эрдэмтэд те нэг өрөөнд цуглаад а тэгээд бодлогон дээрээ яг эднэр маань бүгдээрээ одоо сэтгэл хангалуун гэд бүгдээрээ зорилгын хувьд те нэвчэж орсон байна уу гэж тэн дээр бол одоо янз бүрийн одоо яриа хөр зөндөө гарч ирсэн шүү
дээ. Тий, зөндөө гарч ирсэн. Тэгээд ухаандаа одоо ажлын гисгүүд ингээ ширээ ширээ тойрч суугаад өөрснийхөө ярьж ирсэна. Тодорхой асуудалтай очингууд одоо за эдийн засгийн ч юм уу нийгмийн бодлогын хоёр нь одоо манай дээр хурч ирээд ингээ цугл сууж яагаад асуудлаа яриад тэгээд гарц нь ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол их ажлын их шилдэг арга техник юм байна гэж
ойлгож байна. Энэ бодлогын ард бас та лог фрейм гэж ярьдаг те яг тухайн бодлогуудыг бүгднийг одоо яг логик хүрээгээр оруулаад а тэгээд яг тэр маань бүгдэрийн хоорондоо яг одоо нэвч тэр кросс каттинг нь буюу одоо яг нэвчсэн нь нэвч үнэхээр нэвчж яах хоорондоо
нэвч нэвчж яах үгүй юу
тийм ээ тэгээд давхцал байх юм бол хоорондоо ярилцаад тэр давхцал маань хаашаа орох уу те а тэгж явсан гэдгээрээ бас энэ яг энэ нь болохоро яг олон улсад бас бод ялангуяа томохон хөгжлийн бодлого бичигдэхэд бол хэрэглэгддэг тийм одоо фрейм үт шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас ашигласан гэдгээрээ энэ бодлого бас урд нь бичгэжсэн бодлогоос бас давуу эсвэл магадгүй ангуудаа хийгдсэн тохиолдолд болцсон дээ байгаа. За тэгээд хоёлоо бас нэлээ ярьчлаа. За тэгээд ямар ч байсан тэр үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн талаар бас сонсогчд маань бас ойлголт авсан байх гэж найдаж байна. А тэгээд энэ Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал алсын гараа 2050-ыг те сонсогч та бүхэн өөрсдөө бас интернетээс те онлайнаар бүгднийг одоо унших харах детальчилж байгаа
шүүн
тунгаахтай байгаа те тэгэхээр хүн болгон ялангуяа залуучууд болгон ийшээ ороод уншаасаа өөрсдөө бас санал бодол өөрсдийнхэн хүсэж мөрөөдөг зүйл нь энэ бодлого дээр байна уугүй юу гэж хараасаа өөрийнхөө санал бодлоо бас те бустай хуваалцаасаа гэж одоо чин сэтгэлээсээ бас хүсэж байна.
Би ч гэсэн бас тэгж хүсэж байна. Тэгэхээр зүгээр нэг үнэт зүйлгээгүй үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл гэж бид томьёолсон нь бол чухамдаа яг үндэстэн улс оршихуйн маш чухал зүйл гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ үндэсний үнэт зүйл нэгдмэл бишээс болж үндэстэн улс босондог, үеимдэг, сариндэг, заримдаа задардаг, заримдаа бүр эвлэрч би дайсан болдог ийм түүх манай дэлхийгээр дүүрэн. Бас заримдаа Монголын түүхэнд ч байсан зүйл тийм ээ. Тэгэхээр эндээс бид өөрийнхөө түүхээс, дэлхийн түүхээс сургамж аваад нэгдмэл үндэсний үнэт зүйлтэй байх ёстой гэж ингэ томьёолсон байна.
За. За, энэ хүрээд Алсын гараа 2050 подкастын маань энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Энэ удаагийн дугаарт оролцсон татулан багштай маш их баярлалаа.
За, танд төс баярлалаа.